ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola kala America wana Washington DC. Mbote na bino banson pebo yei bolamu na nsango ya mukili lelo. Yambo penza na bokuse tola na masolo tokolobela. Na ingumba Goma ni ngongo ni tumbwa mi sima ya komona Union Européenne ko pesa itumbu na bakonzi babale ba masanga mababa wazalendo.
Oyebi ba wazalendo wana Gilles Mulumba na Dominique bazwa manduki ezaki te pona loyenge me kasi ezaki po babonde la mabele mabango.
Na ituka ya Manyema, masuwa moko ya baliniere panzanaki na butu ya mokolo ya ntukumi bale na mwambe, kino mwa ntukumi bale na libwa ya sanza iye, bato mingi bakufi mpe mingi ba bungaki na ibale Kongo.
Zalaki baliniere moko, zalaki kobima na biti ya ngambo ya ibale, imi na komini ya Lunguli, kwezo ya na komini ya Kasuku, temayazi oto zui sur place, ya moko oyo baye kubiki sawana. Ayebi sibiso keno, tango bazo ya chauffeur asalaki mvuma brusque.
Na itando ya masano ya lelo, Valdo Yamba akuzonge la bo munisi elongi ya ikolo Kongo Demokratik na masano ya Olympique Paris 2024. Yambo penza tokulanda munganga ya mambi matali masano ye ya ikolo Kongo Demokratik na kombo ya Dr. Bungu Kakala oyo akupesa biso makanisi na ye na mai matali ba norme tolo lenge ya bo munisi elongi ya masano ya Olympique. Dr. Bungu Kakala akuzonge Lobela lisusu liwa ya bato pene na libwa tozomi na babale bayi bakufaki na concert ya Mike Kalambai mikolo mileki makambo mai manso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse. Mbote na bino banso. Communauté internationale ezali ko sala makasi po na kotia na kati lingumba moko ya bitumba na Liban sima bo beti bombi moko ya koboma na plateau syrien ya Golan eye e kotisama bo beti bombi moko e fundami Israel kotinda na Hezbollah ya ikolo Liban. Ba kompani ya mpepo ebele lokola Air France pe Lufthansa bi bandaki ko kata mibembo ya bampepo na bango ya nzela ya Beirut sima ya bobeti bombi eye e bomaki bato zomi na mibale e kolo Israel pe e kolo Amerika bi fundi Hezbollah ko tinda bombi yango lingomba islamique ya e kolo Liban e wangani. Ekolo Amerika ezali koluka ko silisa bobendani to solution diplomatique na nzela ya mondelo na kati ya Israel na Liban e sakolaki ndako ya pembe lobi loleki. Ekolo France elobaki ezali ko sala makasi na ntina ete bitumba bizonga lisusu te. Elengela maki mpona mokolo mwalelo bo fungolami ya bureau to misala ya bozui ba kandidature na bibonga ndenge na ndenge ya ba membre to ba ye ba ko sala mo sala na bureau definitif ya suku ya likolo ipusa maki na mikolo misato. Pona mikolo misato, biro dajo ya suku ya likolo ya ndako ya bakilimibeko e monisaki ete e bobongo lihilinaka liye na makama mingi ya tekiniki mpe ya biloko ya kusale la to logistik na linaka liye libongisa maki botiki bakandidaturo izali mpo na mokolo mwa mitano mozaliko ya ntango mokolo mwa poso botali examen ya ba kandidature na misala mi mitiami mpo na yango pe bomonisami ya linaka mwantango ya ba kandida bayi baponami tozali bongo na ekolo Kongo Demokratiki. Mampinga malisanga ya FRDC UEP UPDF et Bikisaki batuntuku mibale na misato baye ba longola ki ba longola maki na ba ADF na kati na bango bana bake mokolo mwamitano moleki ezalaki nsima ya bitumba pene na moyi na mai to riviera Malibongo na nord ya Tokomeka na etuka ya Ituri. Lieutenant colonel Mac Azukai MP major Bilal Katamba ya Lingomba ya communication ya misala Shuja ba monisa kiete basi zomi na motoba mpe mibali nsambo ba yamba maki na quartier général tactique ya UPDF na Luna na etuka ya Ituri sima ya kolongola na bitumba na mapinga ya lisanga miye mitambolaka mingi. Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ingumba Goma ningongo mitumbwani sima ya komona Union Européenne kopesa itumbu na bakonzi babale ba masangama ba wazalendo ba yebazali kosunga mpinga maikolo Congo démocratique na bitumba na monyele mubimba etuka ya Nord Kivu fiston isemwami.
Na mokanda Union Européenne ebimisaki poso moleki epesaki etumbu na Jules Mulumba Moyili Sanga CMCFDP na Dominika Kamanzi oyo azali moko na bakondi okata lisanga lina le bawazalendo baibazali kondongwana na batomboki ba 23 na territoire Rutshuru Nyiragongo Masisi pe Lubero kolanda liebisilina batobana bazali kofundama na kobuka mobeko mobotosi bomakoki mabomoto mpe kokotsa nungunungu na est ya ekolo Congo démocratique nzokande lisanga ngali ya baibazwa mpasi ya bitumba bina batondi sami na mawa na komona lolenge Union Européenne ezwi mukano mwa etumbu pona baimbo kabaye bandima kobundela ekolo kino liwa Aimable Gafroura abengi mula matari ekolo kokota likambo lina bozindo pamba te Union Européenne elaksi polete ezali na mposa te bitumba bisukisama maloba ma Aimable Gafroura
oyebi bawazalendo wana Jules Mulumba na Dominique bazwa manduki ezaki te pona loyenge me kasi ezaki po babonde la mabele mabango pe ba papa na ba mama na bango bao bazozwa pasi na bitumba oyo ebandi lelo ye komi 30 likolo kaka ya Rwanda siko makambo Union Européenne uti osala biso tozwi yango kaka neti Union Européenne elakisi na mokili mobimba complicité na yango na soutien ya insécurité oyo ezali koleka na République démocratique du Congo yango wana biso kote biso batutozwa mpasi na bitumba oyo tozosenga mula matari ya République démocratique du Congo ezwa na seriosité ba décision oyo Union Européenne ezosala po eza contre la République démocratique du Congo tozosenga kaka babundisa monguna toti ayeli banda kasi biso kote na biso tozwi yango neti non evenement
bayi politiki baituka Nord Kivu ngamu na bango balimula biso ete bayi wazalendo nde bazali penza kosala mosala ya motuya na bituma biye batomboki ba 23 bazali kosala na monyele mobimba ya ituka pona dadi sale momanyoli ya mambima politiki na bonsomi awa ningumba Goma asakula kete Union Européenne eyebite makamo nini mai mazali kosalema na eleko ya bitumba talantina bayi molongo bana bako kite kopesa etumbu ena tozoki makanisi madadi sale natina likamolie tomo yuka
eza erreur encore une fois ya Union Européenne ya kondane ba réserviste na biso bazalendo bato baza na réserve nationale ya armée à défense na biso eza officiel pour la République démocratique du Congo mais ba yebi ke bango wana nde bazo vraiment bunda bongole nyoso ayebi pe na ba pays nyoso ba yebi ke bazalendo bato baza na réserve nde bazo sala musala malamu kuna ne ba kondane ba bango eske Union Européenne eza na front poye ba oyezo koleka vraiment baza wapi donc na kanisi ki eza sans objet tozo encourager ba VDP tozo encourager bazalendo na FARDC e bunda po na ekolo Congo foto e ba ke liberté d'expression eza respect à droit de l'homme eza ba moko ko se kozanga te ne ba condamnation wana toyebi très bien que ba balinga kate effectivement que bazalendo bazala wana parce que ba confondre loko nyoso balingi ba congolais ba se défendre sécurité parce que la position anglaise est claire, qu'il y a un complot au niveau international et que les Caraïbes, il faut que les Congolais soient tellement. Tout le monde est là. Nenge tolobaka na philosophie na biso.
Tobenga ki onzela singa Jules Mulumba, molobeli alisanga lya ba wazalendo CMC FDP, natina etumu Union Européenne, esili kope sa ye, kasi alimbola biso ete, akoyano la mitona mya biso, na mikolomizali koya, esengeli koyeba ete, ba CMC FDP, bazali ba wazalendo baye, bazali kosunga mapinga maikolo kongone mkatiki, na bituma beba tomboki ba 23, na mwenyele mobimba yetuka ya Nord Kivu. Wuta Engumba Goma, fiston isemami, pona laka l'Amerika.
Na ituka ya Manyema, masua moko ya baleniere panzanaki na butu ya mokolo ya ntuku mibale na mwambe kino mwa ntuku mibale na libwa ya sanza eye. Bato mingi bakufi, bakufa kimpe mingi babungaki na ebale ya Kongo. Bato koleka ntuku mitano bazalaki na masua eye ezalaki mpe kumema mabanga mpo na mosala ya botongi bite elo elobi bayi sosete civil. Jeremy Kuyima.
Na maloba tozwaki epai ya boko kati na bae bazalaki kosala mobembo kati ya masua bae bisi ete. Bato koleka tuku mitano bazalaki kosala mobembo na butu. Bato mwambe babiki mpe basili kolokota bibembe mibale. Basusu pene tuku mine iba mona nina nute toyo kabango.
Ilikuwa natoka Kindu. Natokiaka kule kubichi central inafika pale kwa Kambole.
Masua eutaki na gari na Engumba Kindu, mokolo mwalomingo, elekaki epa ya Kambole, mpona kozwa bakiya baye bazali kokende na wenze ya Lokando pe Lole Songo. Awa epa inazali, tosili kozwa edembe mibale, moko ya mama mpe mosusu ya mwana na ye. Kasi, batu misusu, tuku minei bazali komona na te. Motango ya baye bazali laki na kati ezali tuku mitano.
Vi la charge yenye ilikuwa ndani ya baleniere na batu balikuwa ba mingi njo banapata ile accident.
Mokambi ya Société Civile, Maître Albati Bendera, apameli bakonzi ya misala ya botambo linanzela ya mai. Kotika bato kokende na butu pe mibembo oyo ezali kotosa te makoki mabomoto. Toyoka Maître Albati Bendera.
Ezalaki baliniere moko, ezalaki kobima na bichi ya ngambo ya ebale, bimi na komini ya lunguli, ezo ya na komini ya kasuku, temoyaz otozwi sur place ya moko oyo baye kobiki. Kisawana, ayebisi biso keno tango bazo ya chauffeur asalaki mouvement brusque esalaki ke charge o bazalaki nango konde bazwaki batoyo bazalaki ya kotelengana na beach kuna bazwi plus ya 50 personnes alobi ye paye kutu mwa sinaye na mwana bakei ayebite place bakei gérant pe ya oyo baliniere azomona na te tina minute tozo loba parce que esalamaki na butu eloko tozo décrier ke depuis un certain temps arrêté moko esalaka baboya deja moto ya koko traverser na butu et puis ba baliniere wana mosala na ngo ezate ke ya kozwa bato komema bango na ebale wana eza ba bwato eza principalement ya transport ya bato bazwa ka bango na ebale de l'autre côté de la commune d'Alongole. Cette fois-ci toye koza la surpris komona ke baliniere ezu plus de 50 personnes na ba plus de 50 personnes wana na 4 rescapés ndezo mona ba oyo ba sauver bango bato ba sauver bango eza bato bazo ba pêcheur
tomeka ki pe kosolola na mokambi ya misala ya botambo linanzela ya mai kasi andimaki te kopesa eyano na mituna na biso. Na lapolo eye epesa mi na mokambi ya Engumba Kindu epa ya likama ayebisi ete basali ya baservis na ye bazali kokoba koluka bibembe pe lapolo ya sima ekopesa ma na tango moke. Uto Engumba Uvira, Jeremy Kuima pona lolaka la Amerika VOA Lingala.
Matondo mingi pona yo ndeko na biso Jeremy Kuima.
Etando ya masano, basango ya masano, ya mokili mobimba, na VOA Lingala.
mpona masano ma olympic sika tolanda makanisi ya munganga ya basali masano docteur Bungu Kakala oyo azali na ekolo Congo démocratique na ntina ya masano olympic Paris 2024 na bomonisi longi ya ekolo Congo démocratique mpe beaucoup fami ya bato na concert ya Mike Kalambai tolanda
makanisi kalike omoni masano wani zelaka auto bakaya professionnel ya bato réside vraiment dans chaque domaine de la politique de la force de la bonne capacité au bakou dans la politique dans la taille et zali masano moko et pesa ka le kumu na athlète a bakete de belé parce que la kamamushi va jouer la coupe na football va jouer na basket mais ça c'est pour la plus kozana médaille olympique. La juge olympique est et bien là qu'il y a un temps, maintenant la juge qui est là, la Grèce, et Tambola, qui est joué comme une juge moderne, donc il y a la ca, et c'est au midi, on a assez de résultats, on a été plus catalien, on a été plus catalien. On a dit que ma tête est ma en fonction de la critère, on a été plus catalien, on a été plus catalien. Et la tête qui bouquet, il y a une boule de la qui va sur la qui est en train de partir. Nous allons sur les manatés. On va aider à Pierre Coubertin, mais sur les manatés. Et comment tu couilles au solide au salon par un cours à 100 mètres, ta côte là, la néoana, ceux qui vous allez combien dans Boca Labino, on va coquisser la seconde, la nombre de secondes où il est en train de parcourir pour la 100 mètres. Et ça met des mots. Et puis, le comité olympique international fait ça avec quota. Il dit que, par exemple, si on a poussé, il faut que tu aies 3 athlètes. Le bilan, moi, je pense qu'on a 30 athlètes. Il y a beaucoup pour un niveau, il y a un à Keto, il y a pour représenter le bilan pour la salle. À Keto, il y a pour représenter le bilan pour la force. À Keto, il y a pour représenter le bilan pour l'athlétisme, pour la basket, pour la sport, il y a.
Ya ngwe sale makite
Ya sale maki ya ngona pe mucha mukifa ye ba limit na ye fo ba po boke ne boke ne yokta boka shon ozo ye ba swa chose le plus mauvais sale maki na ko espag wana ki kore na bisu moko a Quebec na ba patu fe a tuka tenye za ke ma tete don wana ya ke ye fo chon. C'est ainsi que pour la bishop, côté la bishop, on a battu 6. Par exemple, je peux tenir qu'il y a un championnat, ma préparation, ça va être la préparation de chaque discipline. Fédération internationale de football, la fédération de basket, la fédération de basket, la fédération de basket, parce que c'est un peu comme ça, dans l'école, la formation, le stage. On va coquiller la bandeau, la directive, la finale, ce qui est au coquille, c'est la banniwana, la gardée, on a. Mais, bishop, on retenait 6 boxes, il allait à judo, au moins pour la qui n'a pas eu le jour, et puis natation pénitentiaire. Donc, c'est éviter une au salut. Mais l'essentiel est que, au bout de ma ridiculité, pour passer à 13e de finale, 8e de finale, au bout de ma ridiculité.
Yes. Ozali monganga sportif batebele bayebio tu sala kama sala na ba équipe na biso to mangomba na biso ya sport kuna ekolo Congo démocratique pesa biso lisusu makanisi na yo parce que to mona kimikolele ki batu ebele bakufi na concert oyoyo Mike Kalambai a betaki na stade bungu mekako pesa biso makanisi na yo nanu po batu bakufi kole quand même misusu ba loba libwa misusu zomi na mibale misusu ba loba kaka ebele makambo ndenge wana tomoni meme ministre ya culture asalaki message par rapport na yango ministre ya justice na ngambu na ye apekisi meme kutu milulu misusu esalema na stade makanisi na yo ezali nini docteur?
Nazali ke na likanisi moko ezali manque ya préparation amoni ke ezalaki bien préparé te parce que bato bamesana koorganize masano obie kokutana bato ebele tobenga yango gestion de foule. Mm. Biso na football tozoaka entre 80,000 et 120,000-140,000 sportifs dans le mais tous à la toujours exposé à la caille, voire la caille à dessus. Alors, le niveau d'expulsion ne voit pas. Tant que moi, j'étais Yéban, tous à l'organisation, tous à la match à mois de temps, tous aussi au Banda, la réunion, tous aussi là, par rapport à la CAF. Réunion, on a les alliés, fédération, et ils en ont. Et pouvoir y regrouper parce que il y a mon tazali représentant de la CAF n'a pas à côté de la Sangita par ta sécurité tout en bas et de la police et de la côté militaire et de la police spéciale et de la patrie à piéterie et de la anti-incendie et la commission médicale, la réunion est à la carte, régulièrement. Tout au sein des réunions, il y a déjà que Mathieu et Gouzana, un nombre. Et Stéphane et Lobby pour eux, au coco, c'est beau, autour de sa stabilité, il faut voir ça même 3 quarts, alors au lieu à 80,000, il faut voir ça 55,000, et puis 55,000. Pour les stades à l'aéré, continuons sur la possibilité de respirer, la police est contrôlée.
Mais Kassiango est salement quitté, Tango, Yango est salement quitté, hein, Tango Bayo Lingalani, Loulou.
Alors, et pas l'addition à FIFA, et pas l'addition à FIFA, la CAF, Tolingakate va mettre au filé. Parce que si vous formez la porte, on est sur la côte, vous voyez, vous pouvez contrôler mon tuté. Bato a Yadien Bazali, Miyimi Bazali, malgré ça, maintenant, quand c'est que ça, les alliés à pelouse, non. On a cache la FIFA. Vie, la vie humaine est sacrée. Donc, on prend toutes les dispositions pour qu'il n'y ait pas de problème. Tant qu'on va dans la catastrophe, et la bataille dans la zone de Tembo, et la bataille dans la bataille, et la bataille dans la Tembo, dans la station. Tout ça, trois ceintures, billets de Kamaka. Avant, jour et match, il faut bien avoir un mandat, mais la veille au sud-est. Donc, quand on a bien exactement à niveau stade, et bien le jour de la match, on a un montage à la lèvre, à Zoya, tout ça, les ceintures, il y a sécurité, il y a police, trois niveaux. Tant qu'on a un côté à la carte, tourniquet est à la carte, puis on a un tourniquet, mais on gère ça avec Batou Akaf Nashifaï, on va canaliser Batou Akaf Nashifaï, on va coûter.
Docteur Potosukisa, Docteur Potosukisa, dans 30 secondes, peut-être que ça va continuer.
C'est bien que quand tu peux battre Tony par hasard, police ou bien ma soldat, ma yaka, ma salée ceinture, on chuchu. Mon toit contacté, mon toit bien chuté. À ce moment-là, on sort ceux qui sont à l'intérieur, on prévient Baba Dégam chuchu. Mais toujours pour la matière, attention de voilà. Mais il faut prendre des décisions. Pourtant, c'est un truc qui est là avant. Donc, on va faire ça. Alors, et puis, ma police, je rappelle instruction pour utiliser ma gaz lacrymogène T. Jamais, j'ai intérêt. Policier non visible à cadre de terrain. Voilà ma mesure, monsieur. À mon avis,
Docteur Bungu Kakala Uto Kinshasa, Masanoto Jeux Olympiques Paris 2024, Lobi Ekuya, Mokolo ya Mosalami Bale, Mobeti Mibotu, Pema Kofi, Ekolo Congo Démocratique, Mélange Mwasi Marcela Sakobi, Akondongwana, Nasitora ya Ouzbékistan, na Eteni ya 16e ya finale, Kasi Sengeli Koye Baete, Mosani ya Liboso ya Congo Démocratique, na Jeux Olympiques ya Paris, à Kendaki Mosikate. Dasso Kisoka a kuisamaki libosu ya Israelien Yam tozali wana na judo Valdo Yamba. Mosani ya Jido ya Kongo Demokratiki a kweisa maki makali kale na etumba na ye ya liboso na Jeux Olympiques ya Paris 2024. Daso kisoka apolaki liboso ya moyi israelien yam eye atikisaki ye bitumba sima ya seconde tukusambo na motoba to 76 seconde atako baike ba monaki yango lokola likambo ya Sony daso kisoka ayano liboye.
Me baba ta liboso nga nose nga bino boye denga ipona ki basantre na te performe na osna o mata performance na ma ya Jido na travaye komo na poni na 30 seconde na poni na 16 pou na pese bitumba tous ala la Congo a pipa biso tout tous ala mwa ba difficulty a travaye au sol na kabina ministère a sport tango monsieur son excellent Kabula Zaki kombe il fwa bino bo nekije nga ibo ko singa bo memi nga bo pesi le wala te bo memi nga ti bo yo gulisa nga ti na mamba flam
atako akwe isamaki na etumba ya liboso to na 16e de finale moyi Kongo Demokratiki amoni nini ezalaki kokoso na ye lolenge yam akangaki ye na kingo nde etindaki ye ya tika etumba
nzambe mu a permettre résultat ou pas bele babuna ba jeu metta ne ba pula na pour une erreur yon sol pour à cette surprise mo boué na chatande te ki a osa le tremblement na nous trouvons normal nga za champion na gagner ba la gagner ba compétition bele na jeu qualification nga na négocier na mutité mais na jeu qualification nga pour na gagner la pays bele afrique yon même nga
Kozanga kokene mosika na Jeux Olympiques ya Paris elimbisi da sote moyi Kongo Demokratiki alobiete nzela na ye ezali na ino molayi pe a bengami ko sala kuleka na bakondongo na mosusu
na la carrière molayi na non jeune na sa carrière na nga na bunda bakopeto mais un jour ici ma. Le travail ne sera le travail. Tu donnes meilleur, bandi bitumba la pression. Tellement à moi de problèmes en sol, la micro travail, la micro simité. En tranglant, coûte le beaucoup de moi dérangement à taper. Il faut la taper pour japonais coûte. Après KO, bakologie, après KO, il bon mobile sur le coup.
Esengeli bongo koyeba ete sima ya daso na judo na Jeux Olympiques ya Paris 2024 na kondongo na bibotu pe makofi to pe box elenge mwasi Marcela Sakobi ya Kongo Demokratiki na kategori ya 57 kilo pe kokita akondongo na lobi mokolo ya mosala mibale na sitora ya Uzbekistan na eteni ya 16e de finale kasi na ngamo na ye Brigitte Mbabi kaka na itumba ya bibotu pe makofi akondongwa na Jajem ya Thailand na kategori ya 66 kilo na eteni ya 8e de finale mokolo ya mousala minei to pe jeudi le 1er août.
Na lisano ya ndembo na ikolo Kongo Demokratike sengeli koyeba ete lobi mokolo mwalomingo ba kumisi to ba supporter ya lisanga ya Vita Club ba monaki basani na bango ya Sika. Valdo Yamba.
Mokambi ya Vita Club Amadou Diaby na komite na ye palakisi na baye banso ba kumisaka vita basani ya sikaye bazwi pona saison sportive 2024-2025 sima ya FIFA kolongola etumbu likolo na vita bolakisi basani ya sika e na e salemaki lobi mokolo mwa lomingo na libanda ya masanu ya tata Rafael
tango wana komi na kutaki ke ekipu tabiso ezalaki kosufir na suspension ya FIFA tomundi na na koordinasyon nanga toleve suspension ya FIFA lelo rezultat yango kolela na nabino pasi nabino na yoka kiango yango na salaki musala depuis mois de janvier
asani bauti bipai na bipai na Afrika baye pona kotombo ya lisanga ya vita kati na bango ezali pe na luvumbu ndinga eritier ye azali mosani ya vita club ya kala azongi sena ndako na ye
biso mona ntozana au concert par rapport ndenge to travailler et ane wana to ebi ke ezala mo difficile mais ane vraiment ba supporter ba osa décider donc ntozana besoin vraiment et to gagner championnat pona ko remonter au moral et à ba supporter na biso cohésion et ya male malembe donc on a que to s'entraîner tout le temps pona koluka cohésion vraiment équipe est à la l'aise.
Amadou Diaby alaki bakumi sivita makambu baike pe abengi bango banso koya kotia maboko na lisanga na bango
na lobi na bino boye bisabaninga o bazali libanda o bayaka so na stade te mbula oyo papa Paul Sabiso na stade oyo una martyr et ozala difficile na sengi na bino boza la bomoko toza la tata moko mama moko boye bivita eza kreye depuis 1935 biso peto inscrit l'histoire na biso
mai mamona ni na miso bakumi sivita basepeli mingi elobi moko na bango Roger Bolozi
saison passée na ilengana bela AVC mais saison oyo ndenge tosengaki président Amadou Djabi yango tomoni asali mena nous biso ba supporter tozongi cela yango sincère yango moni lelo sur la présentation 20 mai kitondi awa total abajoua na biso toyeba lobby oyo tosala et nera présent lobby po outa kuno yo gaye biso awa eza difficile za passe pour la saison
na ngambo na ye bakumi silita bayano yu penza mingi te na bobengami ya bolakisi bango basani ya sika atako mokambi Amadou ye akokisi maloba na ye elobi Denis Kambai azali moko ya bakumi sivita pe mokambi ya section ya judo ya vita ya kala.
Matondo mingi Valdo Yamba, matondo mingi na bino banso bozuli bakuya kolanda biso, matondo mingi na Lionel Gaima pe John Jedraiden au bapesi biso maboko na nzela ya masini ndeto suki si sango ya mokili lelo awawa kokuya kolanda biso na vewalingala.com putikal malamu ndeto kutani lisusu sima.